Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna düşünmeğimizi ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bulmağımızı isleyen Parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Geçen iki radyo gepleşigimizde Hudaýyň ilkinci iki adamı döreden degini öğrenipdik. Mukaddes yazgı şeýle diýer. Şey dip Hudaý öz keşfinde insanı yarattı. Hawa, Hudaý olary öz keşfinde yarattı. Olary erkek ve ayal edip yarattı.
Hudaý erkege ve ayala Hudaý tanap bilmekleri üçin ruh verdi. Onu söýüp bilmekleri üçin olara yürek verdi. Hudaý olara mundan başga olaryň ona boyun bolmagy ýa-da bolmagy saýlap bilmekleri üçin azat erkin erk verdi. Hudaý olary yerde ýasalan ajaýyp bir ýer bolan Jennet bagyny, ýagny Erem diýilip at berilen bagda ýerleşdirdi. Hudaý ilkinji insan bolan Adam ata we ilkinji aýal bolan Hawa-na olaryň paragatçylykda we bol elinlikde ýaşamaklary üçin ähli zady berdi. Hudaý Adamdan onu tanamagyny, söýmegini we ona bagy serdi etmegini isledi. Şeýlelikde Hudaýyň özüniň kämil masagatyna laýyklykda özüniň ýaradan Adamynyň öňüne bir yönökey sine koyandığını görüyer. Erim bağının orta arasında Hudaý yaxşılığı ve yamanlığı bilme ağacını yerleştirdi ve adama şeyle deyip buyruk verdi. Sen bağdaki islen ağaçların meyvesinden arkayını yiyip bilersin. Yönü sen yaxşı yamanı saygarış daraltının meyvesinden iyimegin. Çünkü şondan iyen günün sen hökman ölersin. Neyem için Hudaý adam atan şeyle yol bilen sinadı. Hudaý adam atanın yüreğinin yağdayını gör közme ösredi. Hudaý adam atan günah ettirmek için sinama Munun deregine onu bereketlemek ve güýçlendirmek üçin etdi. Hudaýyň yaradan insany hiç bir kemsizdi ve günäsizdi. Emma bu değildi. Onu kämil süýgi ýa-da kämil ýetişenlik häsiýet bardy diýmegi aňlatmaýar. Hudaý Adam atanyň öňünde barla goýup, onuň süýgüsini barlady. Eger Adam ata synagda berk duran bolsa ve Hudaýa boyun olan bolsa, ol Hudaýa bolan süýgüsiniň çyn ýüreginden suwdy ederdi. Eger Adam ata synagda duran bolsa ve günäni ret eden bolsa, Onu Sina onu güýçlendirerdi. Sebäbi ýazgy şeýle diýýär. Sina çydamlylyk häsiýeti emele getirýär. Bugün bolsa başlangyç kitabynyň 3-nji babyna gelip ýetdik. Bu bab bize günäniň näme diýip dünýäge girenligini görkezýär. Eger biz bu babyň öwri diýenlerini bilsek, onda näme üçin insanyň ýüreginiň şeýle erwetdigini we näme üçin bugünkü gün dünýäniň jebir jepalardan dolduğunun sebäbini öleriz. Adam ata bilen Hawa-näniň ozal başda Jennet bagyna dolup daşyp Bağıtlı yaşandığını ve sapalı yaşamak için ähli gerek zatlarının bolanlığını sizin ülen öğrendik. İngovza temrep, Hudaý her gün bağı olan yanına salkın akşamda geliyendigidi. Şey dip Hudaý adım ata ve Hawa-na ülen gürleşmeye gelirdi. Olur ülen manalı ve acayip katnaşta bolmak için Hudaý olan yanına varardı. Yöne, bağda olurdan başka da bir yerinin bolanlığını aydiye. Onun kimdiğini biliyer misin? Ol Hudaýyň düşmanı, iblis olan şeytanını. Hudaý dünyanı ve Ondaky zatlar yaradanyna şeytan görýärdi. Hudaý Adam ata ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajyndan iýmezligi buyruk berenine şeytan diňläp otyrdy. Emma ol ýöne görüp we diňläp oturmak bilen çäklenmedi-de Hudaýyň ajaýyp işini bozmak üçin plan düzdi. Şeytan Hudaýyň yaradan adamynyň oňa boyun egmegini günäh edip, ondan aýralygy düşüp, ýok bolmagyny isläp, Hudaýyň yaradan adamyny azdyrmak üçin synagy salmagy oýlap tapdy. Şeytanyň näme oýlanýandygyny Hudaý bilýärdi. Emma Adam ata we Hawa-na mundan habarsyzdy. Bir gün Adam ata we Hawa-na gadagan edilen agajyň goloýyna wagtynda şeytan ýylan keşpinine geldi we olar bilen gürleşip başlady. Şeýlelikde ýazgy şeýle diýýär. Ýylan rep Hudaýyň yaradan haýwanlarynyň hemmesinden mekiridi. Ýylan aýaldan Doğrudan hem Hudaý size Bağdaka gaşlan hiç yerinden iýmeň diýdimi diýip soradym. Gelin şu ýerde gysgaça saklanyp geçelim. Näme üçin? Şeytan ýylan ýaly bolup olaň ýanyna geldi. Mukaddes ýazgy muňa şeýle diýip jogap berýär. Ýylan rep Hudaýyň yaradan haýwanlarynyň hemmesinden mekiridi. Şeytan azdyrjydyr we şonuň üçin hem ol iň akyllı biri ýaly bolup görünýär. Şeytan Adam ata we Hawanyň ýanyna uly bir gyzyl ajdarhanyň keşfine gelip, "Tede parahatlyk, men öwlüs, Hudaýyň düşmany, men bugün siziň ýanyňyzda ýaşaýyş Rebbi Hudaýdan ýüz örtmäge we onuň netijesinde siziň baky ýok bolmagyňyz isläp geldim" diýermi? Şeytan beýle hereket etmeýär. Onda ol olara nähil ýagdaýda görünýär. Olara ovadan ve akıllı bir canlar hükmünü görünü. Ol olar ulan yılanın üstü ulan gürleşme esledi. Çünkü şol vaatlar henüz güne dünya girmeyen ki yılan hayvanların içinde in mekirdi. Şeytan hedir hem şeyledir. Ol mekir. Ol hem işe. Özünün hödürleyen zatlarını qovzat hükmünü görküdü. Mukaddes yazgı şeylediye. Şeytanın özü de nur periştesinin keşfine giriye. Huday öz sözünü bize izgı derli şeyledip havardar ediye. Yalan peygamberlerden ege olun. Olar sizin yanınıza koyun derisine girip gelirler. Emma içi yırtıcı möcektirler. Şeytan yalançıdır. Şonun için ol Adam ata ve Hawa'ya akıllı mekir yılanın keşfinde görünü. Yine şonun için hem ol Adam ata ile gürleşmeyen, Hawa'ya ile gürleşmek makul bildi. Hawa'ya azdırmak, Adam atanı azdırmaktan yengil hasaplap ol şeyle etti. Çünkü Hudaýyň Adam ata ağaç hakkındaki buyruğu Hawa'ya'nı yaratmanka berendigini şeytan bilýärdi. Yönü elbette, Hawa hem Hudaýyň buyrugyny bilýärdi. Iblis gaty bilimlidir. We näme gazanmak isleýändigini bilýändir. Eger Hawa şol gadagan edilen agajyň miwesinden iýdirsem, Adam ata da aýalyň iýdine Hudaýa boýun bolmazlykda erer diýip şeýtan maslahat etdi. Şeýlelikde ýazgy şeýle diýýä. Ýylan aýalyň dogrudan Hudaý size Bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmeň diýdimi diýip soradym. Şeýtanyň Hawa näme diýendigini eşdiňizmi? Ol şeýle diýdi. Dogrudan Hudaý size Bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmeň diýdimi? Şeýtanyň näme etmek isleýändigini gördüňizmi? Ol Hawa'nyň aňyna Hudaýyň aýdan sözüne bolan şuhy döretmäge synanyşdy. Şonuň üçin ol Hudaý diýdimi? Hudaý dogrudan hem diýdimi? Diýip soraýa. Şeýtan heni hem şeýle hereket edýär. Ol hakykat sözüne garşydyr. Sebäbi Hudaýyň sözü onuň ýalan işini paş edýändir. Nurun garanklygy aradan aýryandygy ýaly. Şeýtan hakykatyň ýalany hem Kovcoktuğunu bilenler. Gelin hedir olsa şeytan ulen ayalın arasına olup geçen gürrünün izin dinleyenin. Ayal yılana şeyle deyip cevap verdi. Bağdaka kaçlan himiyelerinden iyimeye bizim ıhtiyarımız ba. Yöne Hudaý, siz bağın orta arasındaki ağacın miyvesinden iyimelem dersiniz. Ona değmelem dersiniz. Yoksa ölürsünüz deydi. Yılan ayala şeyle deydi. Yok yok, ölmersiniz. Şol ağacın miyvesinden dağdan gününüz. Hudaý sizin gözünüzün açılacaktığını ve edil Hudaý kimin bolacaktığınızı hem de yaxşı yamanı saygaracaktığınızı bilye. Bu katı hayran kaldırıcı. Adam ata ve Hawa'ya Hudaýyň gadagan eden ağacından iyselere Hudaýyň aýdan dağıtları olar bilen bolup geçer mi? Hudaý olara siz ölürsünüz deydi. Şeytan olara näme deydi? Ol olara siz ölmörsünüz deydi. Şeylerikte şeytan Hudaýyň sözünü şuhat almak bilen çäklenmen. Gün Hudaýyň sözünü karşı durdu ve onu ret etti. Bu hakkında näme pikir edýärsin? Kim hakykata derdi? Şeytan mı ýa-da Hudaý? Mukaddes ýazgylar Hudaýyň hakykatdygyny we hiç haçan ýalan sözlemeýändigini aýdy. Şeytanda bolsa hiç hil hakykat ýokdur. Sebäbi onda hakykat ýok. Ol ýalan sözlen mahaly öz-özünden sözleýär. Çünki ol ýalançy, ýalanyň atasy. Ýöne şeytanyň diňe bir ýalançy bolman, onu aldawçydygyny hem ýatdan çykarmalylar. Ol mekirdir. Ol ýalan bolan zady hakykat bilen garaşdyrýanlar. Muny biz hatta şeytanyň Hawa'ya aýdan sözlerinde hem görýäris. Şol agajyň miýwesinden dağdan günüňiz, Hudaý siziň gözüňiziň açyljakdygyny, wedil Hudaý kimin boljakdygyny hem de ýagşy ýamany saýgarjakdygyny bilýär. Haçanda şeytan Hudaý kimin bolarsyňyz diýeni bu ýalanmy? Çünki günäýden biri Hudaý ýaly bolman, şeytan ýalydyr. Ýöne haçanda şeytan siz ýagşylygy we ýamanlygy bilersiňiz diýeni ol hakykat aýdýardy. Çünki Adam ata we Hawa'ya günäh edenlerinde yamanlığın nämediğini bildiler. Yönü şeytan olara şeyle bilimin, olorun durmuşuna getirecek erbetliklerini velin, olara aitmadı. Hudaý olara, ol ağacın miyvesinden yiyen gününüz, siz hökman ölürsünüz deydi. Emma şeytan, eger siz ol ağacın miyvesinden yiyseniz, siz ölmersiniz deydi. Şeytan yalancı. Şunun için Hudaý, siz ölürsünüz diyenine, şeytan siz ölmersiniz deyip, Hudaýyň aydın hakikatını ret etti. Ol vaat olsa, Adam ata ve Hawa'ya, Çin Hudaýyň sözünü ya da şeytanyň sözünü saýlamaklyk mümkinçiligi boldy. Olaryň saýlawy şeýledi. Olar Hudaýyň sözüne ynanarlarmy, ýa-da şeýtanyň sözüne? Olar hakykaty, ýa-da ýalany saýlarlar. Olar nur Rebbini, ýa-da garanklygyň Rebbiniň izine ýerlerler. Gelin olaryň nähili saýlaw edenligini bilmek üçin ýazgydan okalyň. Ýazgy şeýle diýe: Aýal bu agajyň miýwesiniň iýmit üçin gowdugyn, göde ýakymlydygyn we onuň akyl paýhas berýändigini görüp, ondan alyp iýdi. Adamsyna da berdi. Ol hem iýdi. Haýran galdyrjy. Hudaý tanap bilmekleri, onu süýüp we oňa baky boýun bolmaklary üçin Hudaý adamzady öz keşbinde yarattı. Emma adam näme etdi? Ol Hudaýyň iýdinden dol ýermek üçin onu dol süýdimi? Ýok. Ol süýgi Hudaýyna boýun bolmalygy saýlady. Ve Hudaýyň we adamzadyň düşmany bolan şeýtanyň iýdinden ýermegi saýlady. Bu nähili gynançly gün boldy. Biziň ata-babalarymyz, Adam ata we Hawany Hudaýyň gadagan eden agajynyň miýwesinden ýip, Rep Hudaýdan ýüz döndürdiler. Ýokanç kesel, diňe bir emele gelen ýerinde durmak bilen çäklenmeýişi Muňa meňdeşlikde Hudaýyň sözü hem şeýle diýe. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günä arkaly ölümiň dünýäge girişi ýaly. Ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günä etdi. Biz muny gowy görsek de, görmesek de bu şeýledir. Oğul atasyny meňleýänler. Sen we men we ähli adamlar hem Adam ata meňleýänler. Biz dogawitdi günäliler we ölmeliler. Çünki biz Adam atadan gelip çykanlarız. Hudaýyň buyrugyna boyun olmadyk. İlkinji adamyň biziň nesil başymyzdyr we biz edil ol ýalydyrız. Bizim aramızda haysi birimiz men Hudaýyň buyruklarynyň hiç birini hem bozmadym diýip biler. Hiç birimiz hem. Onda Hudaýyň buyruklaryna boyun olmazlyk tebigatymyzda biz nireden miras aldyk? Adam atadan. Gaty erwet ýokanç keselýär. Adam atada bolan günäh biziň hemmämizde ýaýyrady. Hakykatdan hem epidemiýa emele gelen ýerinde durmaýa. Ýöne ähli umyt ýitirlenýärler. Çünki Hudaýyň sözü şeýle diýip ýygnan etdi. Bir tagsir arkaly bütün adamlara iş kesilişi ýaly. Bir doğruluk arkalıdır. Bütün insanlara yaşayış üçün aklanma geldi. Bizim bu hakkında bugün çınır öğrenmeye vaktimiz yoktur. Emma günerlerin Hudaya barıp bilmekleri üçün onun dörüden doğruluk yolu hakkında indiki gepleşiklerimizde öğreniriz.
Dostlar, yine bu sizin doğruluk yolu adlı gepleşiğinizdir. İndiki gezek, Adam ata ve Hawany doğruluk yolundan gidip ve nä doğruluk yoluna eğrenlerinden sonra olara nämelerin bolandığını öğrenmekligi devam ettireriz. Hudaýyň ine bu aşakta aydan in vacip düýp bolan hakikat hakkında oylanmakta ol size pata versin. Şeylelikte bir adam arkalı günäniň ve günä arkalı ölümün dünya girişi ýaly ölüm hem ähli adamlara geçti. Çünkü hemmesi günä etti.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz doğruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşyanca, hoş, sağ olun.